Right outside of the church I realized that I wasn't wearing any pants.
Ja sitten huomasin, että multa puuttuu päällyshousut. Tuolla alakerrassa huomasin sen siinä unessa. Eikä ollut kenkiä.
I had three shoes in my hands.
Ja mulla kädessä oli kolme kenkää.
None of them were pairs.
Eikä yksikään niistä ollut samaa paria.
And none of them were mine.
Eikä ne olleet minun kenkiäni.
So I was confused thinking like, okay, what was the plan? Like,
ja mä olin vähän hämmentynyt, että mikä tämä suunnitelma nyt on.
So, but I think I'm dressed okay.
Nyt ehkä mä nyt olen pukeutunut ihan ok.
But I would like to read a few verses from Psalms 37.
Haluaisin lukea muutamia jakeita psalmista 37.
Because things that we see nowadays in the world are scary.
Koska ne asiat, mitä näinä päivinä maailmassa näemme, ovat hyvin pelottavia.
Somehow evil is unmasked.
Ja paha on pinnalla.
But I would like to remind us that God is in control.
Mutta haluaisin muistuttaa meitä, että Jumala hallitsee kaikkea.
So let's go to Psalm 37.
Psalmi 37.
And let's just read from verse 12.
Ja luetaan jakeesta 12.
Psalm 37:12. The wicked plots against the righteous and gnashes at him with his teeth.
Jumalaton juonii vanhurskaalle pahaa ja kiristelee hänelle hampaitaan.
The Lord laughs at him, for he sees his day is coming.
Mutta Herra nauraa jumalattomalle, koska näkee hänen päivänsä tulevan.
The wicked have drawn the sword and bent their bow to cast down the afflicted and the needy, to slay those who are upright in conduct.
Jumalattomat ovat paljastaneet miekkansa ja jännittäneet jousensa kaataakseen kurjan ja köyhän, teurastaakseen ne, jotka kulkevat oikeaa tietä.
Their sword will enter their own heart and their bows will be broken.
Mutta heidän miekkansa osuu heidän omaan sydämeensä ja heidän jousensa särjetään.
And I skip to verse 17.
Sitten hypätään yli jae 17.
For the arms of the wicked will be broken, but the Lord sustains the righteous.
Tai 16 ja jatketaan jakeessa 17. Sillä jumalattomien käsivarret murretaan, mutta Herra tukee vanhurskaita.
The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever.
Herra tuntee nuhteettomien päivät, ja heidän perintönsä pysyy ikuisesti.
What's happening in the world?
Ja se, mitä maailmassa tapahtuu,
is that evil fights against the plan of God.
On, että paha taistelee Jumalan suunnitelmaa vastaan.
And maybe it's difficult for us to understand.
Ehkä meidän on sitä vaikea ymmärtää.
Maybe have you thought that how can people be so bad, so evil?
Oletteko miettineet sitä, että kuinka ihmiset voivat olla niin pahoja?
How can it be that there's no other motivation than just to destroy and kill?
Kuinka se on? Kuinka se voi olla, että jollakin ei ole muuta motivaatiota kuin vain tuhota?
Well, it's because it's a spiritual warfare.
No, se on sen tähden, että kyse on hengellisestä sodankäynnistä.
But God has a plan.
Mutta Jumalalla on suunnitelma.
And I like how it says here that he laughs in verse 13.
Pidän tuosta jakeesta, jossa sanotaan, että Herra nauraa.
Because he knows his day is coming.
Koska hän näkee hänen päivänsä tulevan.
And he sustains the righteous.
Ja hän tukee vanhurskaita.
And he talks about a people of God here as upright and blameless and righteous.
Ja tässä puhutaan vanhurskaista, että he ovat oikeamielisiä vanhurskaita.
And I would like to ask, who are these?
Ja keitä nämä ovat?
Because they are fine, they will be okay, they will be sustained.
Koska he ovat ihan ok, heille ei käy kuinkaan. Heitä pidetään, heitä tuetaan.
Am I upright?
Olenko minä vanhurskas?
What's more blameless?
Tai olenko viaton, syytön?
How is that possible?
Kuinka se voisi olla mahdollista?
How could God sustain me?
Kuinka Jumala voisi tukea
minua? I would like
minua?
To belong to that group which is protected by God.
Minä haluaisin olla siinä joukossa, jota Jumala suojelee.
And that's a big thing to say, that I'm righteous before him.
Ja tämä on niin iso asia sanoa että näin itsestään, että minä olen vanhurskas Jumalan edessä.
Not other people, not compared to other people.
Ei verraten muihin ihmisiin.
But before God I'm righteous.
Vaan Jumalan edessä olen vanhurskas.
I'm blameless.
Olen viaton, puhdas.
Because then I'm protected.
Koska silloin Jumala minua suojaa.
And of course there's no other explanation.
Ja tietenkään ei tähän ole mitään muuta selitystä.
That this righteousness, this blamelessness is not my own.
Että tämä vanhurskaus, tämä syyttömyys ei ole minun omaani.
The people of God in the Middle East is not protected because they deserve, because they are so good, because they are upright and righteous in everything.
Ja Jumalan kansa siellä Lähi-idässä, niin he eivät saa suojaa sen tähden, että he ovat niin hyviä.
Just like we are not accepted by God because
että
we are,
he ansaitsevat sen, ja samoin mekin.
Because we are blameless in everything.
Ei ole niin, että olisimme syyttömiä ja puhtaita kaikessa.
We are a church that believes in God's grace. It's an important doctrine for us.
Me olemme seurakunta, joka uskoo Jumalan armoon, ja se on meille tärkeä oppi.
And the point here with grace.
Ja sen armon ydinasia on
is that God in his goodness has decided to show favor.
On, että Jumala on hyvyydessään päättänyt osoittaa suosiota.
To whoever he wants to.
Ja hän tekee mitä haluaa.
Whoever who receives it from him.
Ja hän antaa sen kenelle, kuka vain sitä haluaa, kuka vain haluaa sen vastaanottaa.
So then righteousness.
Joten vanhurskaus.
Blamelessness.
Ja syyttömyys, puhtaus.
Is given to us.
Se on jotain, joka on meille annettu.
It's like a robe that covers us.
Se on kuin viitta, joka suojaa meitä.
And for example, Isaiah speaks about it.
Ja Jesaja puhuu tästä.
We don't have to turn there, but Isaiah 61, verse 10.
Ja ei sinne nyt tarvitse kääntää välttämättä, mutta Jesaja 61:10 sanoo näin.
My soul will exalt in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and he has wrapped me with the robe of righteousness.
Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee Jumalassa, sillä hän pukee ylleni pelastuksen vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan.
Maybe that was the meaning of my dream.
Ehkä tämä oli se minun uneni selitys.
Not that I believe that there would be always meanings for dreams, but
ei niin, että minä uskon, että aina uniin on joku selitys.
Hey, you can go to church, you can go to God without clothes because he will give you the proper clothes.
Että tämmöinen selitys, että hei, voit mennä seurakuntaan, voit mennä Jumalan tykö ilman vaatteita, koska hän antaa sinulle ne oikeat vaatteet.
We are righteous because he has given us his righteousness.
Olemme vanhurskaita, koska hän on antanut meille oman vanhurskautensa.
You are blameless.
Olet puhdas ja syytön.
If you are in Christ.
Jos olet Kristuksessa.
Because his blamelessness is imputed to you.
Koska hänen syyttömyytensä ja puhtautensa annetaan sinulle.
And nobody can find fault.
Ja luetaan sinun hyväksesi, eikä kukaan voi löytää mitään vikaa.
So evil is raging in the world.
Joten paha nyt jyllää maailmassa.
And it's a real thing.
Ja se on hyvin todellista.
He's angry with God.
Ja pahuus on vihainen Jumalalle.
He cannot touch God, but he can touch those that God loves in this world.
Hän ei voi koskettaa Jumalaa, mutta hän voi koskettaa niitä, jotka rakastavat Jumalaa tässä maailmassa.
But they are being sustained by God.
Mutta Jumala tukee heitä.
God will show up in history.
Ja Jumala tulee esille historiassa.
Show himself faithful.
Hän osoittaa, että hän on uskollinen.
As we read here.
Aivan kuin tässä luimme.
And this is true.
Tämä on totta.
You will see with your eyes.
Tulet näkemään sen omin silmin.
How God will stay faithful.
Kuinka Jumala on uskollinen.
And his inheritance will be forever.
Ja hänen perintönsä säilyy ikuisesti.
So take comfort in this time.
Joten ottakaa ja vastaan lohtua tästä näinä aikoina.
Know that God has always been in control.
Tietäen, että Jumala on aina hallinnut kaikkea.
In the face of evil, we don't lose hope, we don't lose heart.
Ja kun kohtaamme pahuutta, emme menetä toivoamme.
Because his goodness does not depend on our works in this life.
Koska hänen hyvyytensä ei riipu meidän hyvyydestämme ja meidän teoistamme tässä maailmassa.
He does what he has planned because he's a gracious God.
Hän tekee sen, mitä hän on suunnitellut, koska hän on armollinen Jumala.
Thank you, Jesus.
Kiitos, Jeesus.
For your perfection.
Sinun suojastasi.
Your upright heart.
Ja sinun vanhurskaasta sydämestäsi.
Thank you for the righteousness that you have offered to anybody who receives you.
Kiitos siitä sinun vanhurskaudesta, jonka suot jokaiselle, joka ottaa sen sinulta vastaan.
Thank you for the plan that you have.
Ja kiitos siitä suunnitelmasta, joka sinulla on.
For those who belong to you.
Heitä varten, jotka kuuluvat sinulle, ovat sinun omiasi.
Open our eyes to see your actions.
Avaa meidän silmämme näkemään sinun tekosi.
And give us peace as we live in this time.
Ja anna meille rauha, kun elämme tässä ajassa.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
And walked up.
Joo, Herra vaan ylistetään sinua ja kiitetään tänään. Ja
Lord, we worship you and we thank you today.
Kiitos Herra, että me saadaan tulla iloiten armoistuineen eteen.
And thank you Lord that we can come rejoicing before the mercy seat.
Koska me löydetään sieltä armo.
Because there we find grace.
Kiitos Herra, että sä oot rakastava, armelias ja pitkämielinen.
Thank you Lord that you are so loving and gracious and long suffering.
Kiitos Herra, että sä oot meidät lunastanut.
Thank you Lord that you have redeemed us.
Sun nimesi Jeesus.
In your name we pray Lord.
Amen.
Amen.
Meidän juontaja on tehtävien tasolla ihan selvästi ja lähetetään lapset omaa ohjelmaansa.
We want to send the children into their own program.
Ja se on hyvä, että he on esipuheaja tässä. Että
it's good that they hear the introduction. They are here.
Ja mä muutenkin kyllä nautin tästä kokouksen alusta suuresti. Että
and I so much enjoyed the beginning of our service today.
Ja musiikista ja tanssista ja
the music and dancing.
Ja mä pidin pastori Peterin esipuheesta ja
and I liked Pastor Peter's introduction.
Ja kun mä tulin seurakuntaan, niin täällä oli musiikkiharjoitukset menossa ja
and when I came here this morning they were rehearsing the music.
Ja mulle tuli semmoinen mä näin ihan selvästi Jeesuksen kasvot, jotka hymyili ja ilotsi.
And when I heard it I saw Jesus face smiling and being happy.
Ja joo, puhutaan siitä joku toinen kerta.
We'll speak about that another time.
Nyt ei irto. Mietittekö koskaan niinku Raamatun suuria teemoja?
Do you ever wonder about the big themes in the Bible?
Mä oon sit omituinen ihminen, että mä mietin.
I am strange like that I ponder on them.
Me nähdään paljon yksityiskohtia, ne on tosi tärkeitä.
We see many details there and they are very important.
Mutta jos meillä on kärsivällisyyttä, niin me nähdään semmoiset suuret teemat.
But if we have patience, we see the big themes.
Jotakin, mikä on niinku Jumalan mielessä ja Jumalan todellisuudessa ollut jo ennen kuin aikaa oli.
Something that has been in the mind of God and in his reality even before the time.
Tämä aika on niin omituinen juttu.
Because time is peculiar like that.
Me ollaan niin kuin koko aika sidottu kelloa ja mullakin on kalenteri täys merkintöjä ja niissä on minuuttiaikatauluun.
And we are bound to our watches and I have my calendar full even every minute.
Ja kuitenkin kun me astutaan pois tästä ajasta, niin meillä ei ole aikaa enää.
And yet when we step out of this time, there will be no time anymore.
Eikä ole yhtään tylsää.
And it won't be boring.
Ei tarvita telkkaria.
We don't need TV.
Vaan niin kuin astutaan semmoiseen ilon tilaan.
But we step kind of into a state of joy.
Ja kun mä ajattelen Raamatun suuria teemoja, niin no ne alkaa sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.
And when I think about the big themes in the Bible, they begin in Genesis.
Ja ne jatkuu sinne ilmestyskirja loppuun.
And they continue all the way to the end of Revelations.
Siinä välissä on meidän elämä.
And in between there is our life.
Ja kun me luetaan sitä Raamatun ensimmäistä lukua.
And when we read the very first chapter in the Bible.
Siellä alkaa semmoiset tapahtumat, jotka on ajassa.
There the events start that are in time.
Jumalahan on ollut aina.
Because God has always been there.
Mut meitä varten hän teki ajan.
But he created time for us.
Tätä aikaa varten.
For this time.
Ja kun tulee aika siirtyy, niin sitten me siirrytään taas pois siitä ajan vyöhykkeeltä.
And when the time will come, we will be transferred away from that sphere of time.
Ja ennen kuin mennään siihen, tämähän on niin hämmästyttävä tämä. Ensimmäisen Mooseksen kirja ensimmäinen luku.
And before we go into that, the chapter Genesis chapter 1 is so amazing.
Missä kerrotaan miten tästä maailmasta tuli tämä maailma.
It tells us how this world came about.
Ja siinä 12 jakeessa sanotaan että tuli puut.
Verse 12 says that the trees came about.
Ja ne kantaa hedelmää.
And they bear fruit.
No kaikki kantoivat lajinsa mukaista hedelmää.
All bore, yielded fruit after its kind.
Ja siis sanotaan, että Jumala näki, että ne ei oli hyvä.
And it says God saw that it was good.
Jumalan luomistyö on kaunista.
And God's creation is beautiful.
Kaikki on kaunista ja tuottaa hedelmää.
It is all beautiful and it yields fruit.
Siellä paratiisin keskellä oli elämänpuu.
And in the midst of the paradise there was the tree of the tree of life.
Siellä oli myöskin hyvän ja pahan tiedon puu.
And there was also the tree of the knowledge of good and evil.
Ja Ja Jumala sanoi ihmiselle, että tämä on nyt vähän paranneltu käännös.
And God said to man, and I'm saying it in my own words.
Syömällä syökää kaikista paratiisin puista.
By eating, eat out of all the trees in the paradise.
Tämä munkin käännös sanoo, että syö vapaasti kaikista. Ja sitten siinä on semmoinen ihan turha sana kuin muista. Se on jae 16.
In verse 16 it says...
2.16, anteeksi.
2.16 it says that eat... of every tree of the in the garden you may freely eat.
No joo, se on aika hyvä käännös jo.
That's a good translation.
Syömällä syökää kaikista puutarhan puista.
Of every tree of the garden you may freely eat.
Ja se tarkoittaa sitä, että se puu, mistä kiellettiin syömästä, ei varsinaisesti kuulu puutarhan puihin.
So it means that the tree that they were not supposed to eat of is not part of the garden's trees.
Se oli sinne asetettu.
It was put there, placed there.
Koetinkiveksi.
To be a test.
Mutta se ei ollut niitä paratiisin puita, joista kehotettiin syömällä syömään.
It was not one of the trees in the paradise that they were told to eat of.
Ja viattoman ihmisen jumalapalvelus oli se, että he söi kaikista paratiisin puista, paitsi siitä, mikä ei ollut paratiisi.
And the service of the innocent man was to eat out of every tree in the paradise, except that eat that they were not supposed to eat of.
Heillä oli valinnan oikeus alusta alkaen.
They had the right to choose from the very beginning.
Mutta ihminen eli jumalakeskeistä elämää ja seurasi sitä, mitä Jumala oli sanonut.
Man lived a God-centered life and followed what God had said.
He ei valinnut syödä kiellettystä puusta.
They didn't choose to eat out of the tree they were not supposed to eat of.
Ja he seurasi Jumalan opetusta.
And they followed God's teaching.
No siitä puusta tuli sitten kuitenkin rakkauden koetinkivi.
So that tree anyways became the testing stone of love.
Ilman saatanaa se olisi jäänyt syömättä.
And without Satan, they wouldn't have eat of it.
Puu oli houkutteleva ja nämä ihmiset, jotka ei ollut koskaan kuulleet valhetta elämässään, heidät tuli helppo houkutella.
And the tree was very enticing, and those people who never heard lies in their lives, they were easily enticed.
Heidät houkuteltiin kokeilemaan jotain uutta.
They were enticed to try something new.
Miten se on ihan jotenkin tuttu?
And how does that sound so familiar?
Et meille tarjotaan koko aika, että kokeilkaa, hakekaa uusia kokemuksia.
We are told all the time that try something new and seek for new experiences.
Ja lisääkö se uuden kokeminen ymmärrystä?
And does that add to my understanding, trying something new?
No, Aadamin ja vaimon kohdalla, no, ne hyvin äkkiä sai sen ymmärryksen, että ei olisi kannattanut.
With Adam and Eve, they quickly got that understanding that they shouldn't have done it.
Mutta tämä on niinku edelleen näkyvillä ja edelleen se vetää ihmisiä puoleensa.
We still see this and it still draws people.
Hakemaan uusia kokemuksia.
To seek after new experiences.
Ja se mitä syntilankemuksen jälkeen tapahtuu.
And what happened after the fall?
Ensinnäkin Jumala antoi toivon.
First of all, God gave hope.
Ensimmäinen asia, mitä Jumala heille antaa, että vaimosta, naisesta syntyy se poika, joka tuhoaa saatanan vallan.
The first thing God gives them is the promise that out of the woman shall come the son that will destroy the power of the devil.
Heillä oli toivo, että tilanne voi vielä parantua.
They had hope that that situation could get better.
Ja Jumala laittoi enkelit suojelemaan tietä elämän puulle.
And God set angels to protect the way to the tree of life.
Tämä sanotaan 23-24, että hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä.
In 24, he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned everyone every way to keep the way of the tree of life.
Joo, sit tulee niinku kaksi ajatusta.
And that brings me two thoughts.
No, ensinnäkin se estää ihmisen, jolla sovittamaton synti, menemästä elämän puulle ja elämää ikuisesti syntinsä kanssa.
First of all, it stops a man with an unreconciled sin from going to the tree of life and living with his sin forever.
Ja se on armelias teko.
And that's very gracious.
Ja toinen ajatus, mikä siinä tulee, niin ne enkelit myös estää saatanaa tukkimasta sitä tietä elämän puolelle.
And another thought is that the cherubims stop Satan from blocking that way to the tree of life.
Koska Jumala tiesi, että me tarvitsemme elämän puuta.
Because God knew that we need the tree of life.
Siinä samassa tilanteessa niin myös maa kirottiin.
And in the same situation the earth was cursed.
Ja se on 17 jakeessa siellä, 3:17.
That's in 3:17.
Sen sijaan, että siellä olisi vaan kauniit puut, jotka tuottaa hedelmää, siellä oli rikkaruohot ja orjantappurat, jotka tukahduttaa muuta kasvustaa.
Instead of there being just the beautiful trees yielding fruit, there were thorns and thistles to suffocate on the other plants.
Ja yhtäkkiä, jos meinas syödä jotakin maassa kasvanutta, niin täytyy alkaa kuokkia maata ja tasoittaa ja hävittää rikkaruohoja.
And all of a sudden, if you wanted to eat something out of the ground, you needed to cultivate the land and work for it.
Ja kun paratiisissa ei ollut rikkaruohoja.
There were no weeds in the garden.
Ja nämä rikkaruohot, ne on vähän niin kuin irvikuva puusta.
And the weeds are like the travesty of a tree.
Se on niin kuin vastakohta puun kauneudelle.
It's like opposite to the beauty of a tree.
Ja hedelmää tuottavat puut on siunaus.
And those trees that yield fruit are a blessing.
Ja niinhän siellä myöhemmin kolmannes Mooseksen kirjassa niin sanotaan, että jos te noudatatte minun käskyjäni.
And in Leviticus later on it says that if you do as I command.
Sateet tulee ajallaan.
Then rains will come in time.
Ja puut tuottaa hedelmää.
And trees will yield fruit.
Ja maa tuottaa kasvun.
And the ground will yield its growth.
Nyt tällä hetkellä niin meidän olisi jotenkin helppo alkaa tulkitsemaan, no niin, että meillä on valtavia kuivuuksia osassa maailmaa ja valtavia tulvia toisessa osassa maailmaa.
Right now it would be easy for us to interpret it so that now there is a great drought in some parts of the earth and then great floods in other parts.
Ja se tekee niin kuin tosi vaikeaksi kasvattaa satoa.
And that makes it very hard to grow anything.
Raamattu myös sanoo, että se ihminen, joka tutkii sanaa, on kuin puu, joka tuo hedelmää oikeaan aikaan, jatkuvasti.
The Bible also says that the man who studies the word is like a tree that yields fruit, keeps yielding it continually.
Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä.
And out of a good tree comes good fruit.
Huono puu ei tee milloinkaan hyvää hedelmää.
And a bad tree cannot yield good fruit.
No siellä Galatalais 5:22 luetellaan, mitä on ne hengen hedelmät.
And Galatians 5:22 lists the fruit of the spirit.
Puu näkyy myöskin toisessa mielessä Raamatussa.
And we see trees in another sense in the Bible.
Ja sanotaan, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.
It says, cursed is every man that is hanged in a tree.
Jeesus kiros viikunapuu.
And
ja
Jesus
se kuoli.
Cursed a fig tree and it died.
Ja Kristus meni lunastamaan meidät puuhun naulattuna.
And Christ redeemed us by being nailed to a tree.
Miten siellä Israelin erämaan vaelluksen aikana, kun heitä vaivas käärmeet, niin.
And during the time in the wilderness when the Israelites were bothered by snakes.
Niin Jumala sanoi Moosekselle, että tee pronssinen käärme.
God told Moses to make a brazen serpent.
Ja kiinnitä se puuhun.
And hang it up in a tree.
Ja kaikki, jotka katsoo sitä käärmettä siinä puussa, niin ne saa elää.
And all those who look at the serpent up on a tree, they shall live.
No, me ymmärretään, että tämä on niinku suora viittaus Kristuksen lunastavaa kuolemaa.
And we understand that this directly refers to the redeeming death of Christ.
Mitäs sille prossikäärmeelle tapahtui sitten myöhemmin?
So what happened to the brazen serpent later on?
Joka oli niin kuin lunastuksen ja pelastuksen tunnuskuva.
Who was like a that was like a sign of redemption and salvation.
No siellä toinen kuningastekirja 18, 4. jae, niin siellä kerrotaan, että sille uhrattiin ja sille suitsutettiin ja sen nimi oli Nehustaan.
In 2 Kings 18:4 it says that they worshiped that brazen serpent and they sacrificed to it and they called it Nehustaan.
Siitä tehtiin epäjumala.
They made an idol of it.
No sitten tuli onneksi niin fiksu kuningas, että se löi sen kappaleeksi.
Then luckily a smart king came after that and broke it into pieces.
Mutta tämä jotenkin on niin kirkas kuva mulle siitä, että mitä tahansa, joka on tehty hyvää tarkoitukseen, niin kyllä me saadaan siitä jotakin huonoa irti.
But this clearly tells me that whatever is made for a good purpose, we can turn it into something bad.
Joo, meillä on semmoinen. Kato, kun kuningas Midas koski kaikkeen, koski johonkin, se me tuli kullaksi.
Whenever King Midas touched anything, it turned into gold.
Meillä on samanlainen kosketus, että me saadaan kaikki hyvä ihan surkeaksi.
We have the same touch. We turn anything good into bad.
Eikä se Midaskaan niin kuin kultaa syömällä oikein elänyt.
And Midas couldn't live either by eating gold.
Ja mutta se että kun elävä Jumala antaa ristin puulla elämänsä, on kirottu meidän edestämme.
But when the living God gives his life on the tree of the cross and is cursed for us,
niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, ikinä hukkuisi.
For so has God loved the world that he gave his only begotten son, that not one who believes in him would ever perish.
Mulla on tähän väliin ihan karmea juttu.
I have a horrible story.
Mun täytyy tutkia itseeni, onko Kristus ristillä mulle nehustaan vai Jumala.
I need to study myself whether Christ on the cross is nehustaan to me or is he God.
Kuva Kristuksesta ristillä ei ole mun pelastus.
An image of Christ on the cross is not my salvation.
Pelastus on se, että Kristus meni ristille, antoi elämänsä mun puolestani.
But my salvation is that Christ went to the cross and gave his life for me.
Mä seuraa Instaa.
I watch the Instagram.
Ihan erityisesti siellä on semmoinen ortodoksi pappi, millä on semmoinen pitkä parta ja semmoinen huppu päässä ja pitkä kaapu päällä.
And there's an orthodox priest with a long beard and a hood on his head and a cape.
Ja hän puhuu niin kirkasta täytettyä työtä.
And he speaks so clearly the finished work.
Mä ensimmäisen kerran katselin, että jaha, mitäs liturgia täältä mahtaa tulla.
The first time I watched it, I wondered what kind of liturgy that would be.
Mut hänellä oli semmoinen kultainen risti kädessä.
He had a golden cross in his hand.
Ja hän niin kuin hyvin lujasti sanoi, että ei ole kuin yksi Jumala.
And he firmly said, there is only one God.
On vaan yksi tie.
There is only one way.
Ainoastaan Kristuksen kautta me päästään Jumalan luo.
Only through Christ can we come to God.
Ja se oli niin voimakas se saarna. Se oli siis 5 minuuttia.
And his word was so strong, it lasted like 5 minutes.
Ja mä ajattelin, että se on ihan sama, millaiset vermeet silloin päällä.
And I thought, it doesn't matter what kind of clothes he's wearing.
Jos hän puhuu sitä, mitä Raamattu puhuu.
If he speaks what the Bible speaks.
Ja meillä on tosi arvokas perintö tässä asiassa.
And we have a very rich inheritance in this.
Mennään tänne ihan Raamatun lopulle.
Let's turn to the very end of the Bible.
Tota 22 luku.
Revelations 22.
Ja toiseen jakeeseen.
And verse 2.
Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi.
In the midst of the street of it and on either side of the river was there the tree of life, which bare 12 manner of fruits and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations.
Me aloitettiin elämäpuulta sieltä Genesiksestä.
We started with the tree of life in Genesis.
Ja elämän puun juurelle me päädytään.
And we end up by the tree of life.
Oletteko se koskaan koittanut ajatella, millainen se puu on, kun se kasvaa molemmin puolin?
Have you ever tried to think what the tree looks like, because it grows on both sides?
Kristallikirkkaa virran molemmilla puolilla.
On both sides of the crystal clear river.
Joku muu saa päättää, miltä se näyttää.
Someone else can decide what it looks like.
Mut mä otan sen, mitä Jumala puhuu tässä Johanneksen kautta.
But I receive what God says here through John.
Keskellä sitä maailmaa, jos ei ole aikaa, eikä ole hyvän ja pahan tiedon puutta, ei syntiä, ei itkua, ei kärsimystä.
In the midst of that time when in that city where there is no time and no sin, no crying, no suffering.
Siellä on elämän puu.
There is the tree of life.
Joka antaa tuoreet hedelmät joka kuukausi.
That yields fresh fruit every month.
Se jatkuu kolmannessa jakeessa, että mitään kirousta ei enää ole.
And verse 3 continues, there shall be no more curse.
Siellä on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja hänen palvelijansa palvelevat häntä.
But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him.
He näkevät hänen kasvonsa.
And they shall see his face.
Ja hänen nimensä on heidän otsassaan.
And his name shall be in their foreheads.
Yötä ei enää ole.
There shall be no night there.
Eivätkä he tarvitse lampun valoa, eivätkä auringon valoa, sillä Herra Jumala valaisee heitä.
And they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God gives them light.
maailma on jotenkin sekaannuksen tilassa nyt.
The world is very confused at the moment.
Ja aika usein nousee keskusteluista esiin, että missä kohtaa nyt sitten ollaan tätä lopua ja suunnitelmaa.
And quite often in discussions this topic comes up that where are we at in the redemption plan?
Että onko päivämäärä?
Do you have a date?
Mä kerron teille.
And I will tell you.
Me päätettiin tässä joku aika, että se on tiistai, iltapäivällä.
Some time ago, we decided that would be Tuesday in the afternoon.
Ei siinä mitään. Mut Matteus 24.
But in Matthew 24.
Sanotaan, että... Mutta sitä päivää, jakees 36, mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan isä yksin.
Verse 36, that day and hour knows no man, no, not the angels of heaven, but my father only.
Ja 39 jakees, he eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät mukanaan. Näin on myös silloin, kun on ihmisen poika tulee. Ihmisen poika tulee.
39. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be.
Ja 42 jakees. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
And 42. Watch therefore, for you know not what hour your Lord does come.
Kun me tavallaan nähdään se Jumalan suuri suunnitelma.
And when we in
pitkä
a way
kaari.
We see the great arch of the great plan of God.
Se on vähän niin kuin sateenkaari, että.
It's like a rainbow.
Oletteko te koskaan koittanut etsiä, mihin se päättyy? Että.
Have you ever tried to find out the end of it?
On se aina siirtyy kun
It always
tulee
moves.
Lähellä.
It keeps moving when you come close.
Tämä on niinku sama juttu, että joo, me nähdään, mitä maailmassa tapahtuu.
And this is the same. Yes, we see what's going on in the world.
Mutta ei me tiedetä, milloin se aika on.
But we don't know when the time will come.
Mutta se me tiedetään, että kun meidät siirretään Jumalan valtakuntaa.
But we know that when we will be transferred into the kingdom of God.
Elämän puu siellä keskellä.
The tree of life will be there in the midst.
Keskellä, molemmin puolin sitä kirkasta virtaa.
On both sides of the clear, crystal clear river.
Ei tarvit kelloa enää.
And we're not going to need our watches anymore.
Eikö me tarvita valojakaan.
And we're not going to need lights either.
Eikö me tarvita striimaustakaan.
We're not going to need streaming anymore.
Me ollaan kaikki Herran kanssa tässä ja nyt.
And we will all be in the presence of the Lord here and now.
Me nähdään Jeesuksen kasvot.
And we will see the face of Jesus.
Herra Jeesus.
Lord Jesus.
Me Jeesus halutaan tulla sun eteen, Herra.
Lord, we want to come before you.
Me halutaan kiittää, Herra.
We want to thank you, Lord.
Sä oot meidät lunastanut ja.
You have redeemed us.
Ja sä siirrät meidät elämän puun juurelle.
And you transfer us to the tree of life.
Herra, vaan kiitetään ja ylistetään ja.
Lord, we thank you and praise you.
Herra, me halutaan kulkea sun sanan suojassa.
And Lord, we want to walk covered by your word.
Koska sun sanassa on totuus ja armo.
Because your word is the truth and grace.
Sun nimesi, Herra.
In your name, Lord.
Amen.
Amen.